Кадзе.
Радио Кадзе.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио Кадзе професор Калин Янакиев, преподавател в Софийския университет, участник в инициативната група за провеждане на референдум заедно с евроизборите. Здравейте, професор Янакиев.
Здравейте.
Ами да започнем от най-важния въпрос. Защо подкрепяте? Защо подкрепяте предложението на президента Плевнелиев за провеждане на референдум заедно с евроизборите?
Това са два въпроса. На първия ще отговоря така. Подкрепяме предложението на президента за това народа, който е суверен в нашата демократична страна, да се произнесе по трите зададени от него въпроса, защото те очевидно вълнуват суверена и това стана ясно и по време на тъй наречените февруарски протести, и по време на юнските протести. Непрекъснато се говореше за това, че демокрацията ни се е превърнала в фасадна, че се е появила една политическа класа, която до голяма степен е паразитна, която се е откъснала от суверена и е необходимо тези неща да бъдат променени. Президентът се обърна с предложение суверена да се произнесе по три важни въпроса за промяна на изборното законодателство. И изключително странно, управляващите, които през лятото непрекъснато искаха да им се даде спокойствие от протестите, за да може ли да работят върху справедливите искания за промяна на изборното законодателство, като един скочиха срещу това предизвикателство, срещу това искане, с което още веднъж показаха, че не само физически са се оградили от суверена, на който би трябвало да са представители в сградата на Народното събрание зад кохортите полицаи, но изглежда и настояват да бъдат оградени от него, да са неистински народни представители. А по въпроса за това, защо заедно с евроизборите, разбира се, защото това е най-подходящото време. Да не говорим, че начин ще спести на хората, именно на петоплатците, двойното заплащане на едни изборни процедури. Интересно е загрижените за социалното благосъстояние на избирателите, управляващи, защо не желаят това провеждане едновременно с европейските избори. Аз знам всъщност защо не желаят. Защото ги безпокои всяко пробуждане на народното тяло.
Да.
Сега се видяха изведнъж, сякаш народа отново се унесе в някаква дрямка и изведнъж някой иска да го събужда.
Да,
ужас, казват управляващите и за това се противопоставят.
Няколко въпроса се обсъждат активно. Например, защо президентът не предложи по време на обществения дебат за изборния кодекс, а сега, когато вече кодекса се обсъжда на второ четене в Народното събрание, своите предложения? Всъщност, вие едва ли можете да кажете защо президента не ги предложи тогава, ги предлага сега, но вие също, инициативния комитет, очевидно сте много заинтересовани от тези въпроси. Защо не предложихте тези три точки още по време на обсъждането в обществения дебат?
Защото ние сме обществен комитет, който подкрепя предложението на президента.
Така?
Предложението на президента излезе сега.
Uh-huh.
Ние срещнахме твърд отпор от страна на управляващите и решихме да подкрепим искането на президента, като помогнем с всички възможни и позволени от закона средства, с съдействието на политическите партии, които са съгласни с този референдум, той да бъде проведен. Много просто.
Даже и коментатора, който преди вас коментираше от Гражданско движение Модерна България, обърна внимание, че има инициативен комитет, който събира подписите, а всъщност подписите се събират от партийните структури на ГЕРБ. Не ви ли смущава това?
Не е вярно това. Партиите, разбира се, ще помогнат за събирането на тези подписи. Ние не случайно направихме срещи с политически партии, които заявиха, че са в подкрепа на нашия инициативен комитет и започнахме с парламентарно представената партия, която излезе с одобрение, т.е. ГЕРБ. Но ние след това се срещнахме и с партиите от Реформаторския блок, и с партиите на Зелените, и с движение 22 септември. Предстоят още срещи утре и в други ден, доколкото знам, с движението на госпожа Татяна Дончева и други. Тоест, разбира се, че партиите с със своя ресурс ще помогнат за събиране на подписите, но вижте, имаме твърда оговорка. Количеството събрани подписи ще се обявяват изключително от инициативния комитет и всички, които събират подписи, ще го събират под логото на инициативния комитет.
Да, защото иначе рискуват инициативния комитет да бъде затиснат, образно казано, от партиите, а всъщност хората, според мене, повече се доверяват на един инициативен комитет, който е извън партиите.
Надяваме се да се доверяват на нас, като главно университетски преподаватели и представители на артистичните среди, най-широко казано на интелигенцията. Разбира се, че ние имаме своите политически пристрастия, всеки от нас, и те са най-различни, тъй че трудно би могло да бъдем обвинени в това, че сме в услуга на една или друга партия.
Но за сметка на това се дочуват реплики, че сте продължение на сценария за дестабилизация на властта. Позатихнаха протестите, появиха се ранобудните. Позатихнаха ранобудните, ето появява се ваш инициативен комитет.
Точно така.
Едно е интересно обаче, че вие участвате във всички, нали, професор Янакиев?
Именно.
Вие сте свързващото звено.
Да, не. Дайте ми предава такъв голям.
Шегувам се, разбира се.
Някои от вашите колеги дори ми приписаха неимоверната мощ да съм организирал студентите, което ако можех да направя, ще го се кандидатирам за президент, повярвайте.
Нали?
Но, вижте, със сигурност по-голямата част от членовете на инициативния комитет действително са активни участници в протестите. Ние не крием, че силно се безпокоим от едно пагубно заспиване на народното тяло.
Да.
Защото виждаме, щом то започне да заспива, безобразията на властта започват, защото те и никога не са спирали от самото начало на нейното конституиране. В случай обаче, всеки, който би ни обвинил в дестабилизация, чух, че даже господин Станишев ни обвинява в опит за държавен преврат, което е буквално абсурдно да бъде изречено от този хайверен социалист, извинявайте за израза, той е английски израз, но в края на краищата да искаш суверена да се произнесе по нещо, което даже не е в компетенциите на изпълнителната власт, както беше прословутия им референдум за Белене, а по базисните процедури на демокрацията, и да наричаш това опит за дестабилизация, е просто безумно, просто безумно. Значи ти просто отказваш на суверена да се произнася по това как да вървят демократичните процедури в страната. Колкото пъти продължават да твърдят, че нашата инициатива дестабилизира страната, толкова пъти ще доказват, че те не желаят да слушат суверена, че на тях е по-удобно суверена и те да бъдат разделени. Толкова повече ще доказват, че са онази политическа класа, срещу която заговориха още февруарските протести.
Нека, за да довършим темата за референдума, след това ще ви попитам и за протестите.
Да.
Образно да си представим, подписката е на лице, 500 000 гласа сте внесли в Народното събрание. Какво смятате, че ще се получи реално от този референдум? Защо трябва да стане този референдум?
Сега, това е много важно да ви отговоря на този въпрос, защото другата спекулация, която върви от самото начало, е, че този референдум, на този референдум са зададени навеждащи въпроси.
Да, да.
Тоест, обсъждат се вече техните отговори.
Да.
При това се обсъждат отговори утвърдителни, т.е. одобрявате ли, примерно, задължително гласуване, обсъжда се какво би станало, ако в България има задължително гласуване.
Да.
Сякаш вече има.
Да.
Мажоритарен елемент, обсъжда се вариант, при който всички кандидати се избират мажоритарно. И така нататък.
Да.
Вижте, въпросите на президента са формулирани изключително прецизно. Одобрявате ли базисни процедури и отговорите на тези три въпроса могат да бъдат да или не.
Да.
Подчертавам, да или не. Следователно, ние в този момент призоваваме хората да съберат поне 500 000 гласа, за да могат да имат свободата да упражнят висшето си право да се произнесат както искат.
Да,
да или с не,
да.
Подчертавам или с не, на три базисни въпроса за избора по законодателство.
Да.
И нищо не предрешава. Тук непременно трябва да опонирам, особено на господин Лютви Местан, който написа преди няколко дни статия във вестник Труд, която е абсолютно изпълнена с неистини.
Да.
Първо, никой не събира подписи и никой не инициира референдум, който да узакони задължителното гласуване. Ние искаме народът да каже или не за задължително гласуване. Неистина е също така, че Конституционния съд се е произнесъл за това, че е неконституционно електронното, дистанционното гласуване. Конституционният съд, за сведение на господин Местан, се е произнесъл единствено по едно предложение за електронно гласуване, в което не го е обявил за противоконституционно, а се усъмнил в техническата възможност за гарантиране на анонимност на вота.
Да, да,
тоест, ако народа подкрепи електронното, дистанционното гласуване, нашите законодатели ще трябва да се погрижат за техническото осигуряване на анонимността на вота, което не е кой знае колко трудно, което, ето, например, тук ще бъда искрен още от самото начало. Аз лично съм за това електронно гласуване, защото в противен случай се лишават много и много български граждани от възможността да участват в изборите. Те живеят в чужбина. Ние, уви, започваме да се превръщаме в нация от емигранти.
Да, за съжаление.
Нека да кажа и това. Ние, разбира се, имаме опасения, почти сме даже убедени, че като съберем, защото ние сме убедени, че ще съберем тези 500 000 изискуеми подписа, след това ще започне типично процедурното протакане. Управляващите имат право да проверяват
по-езграна
подписи, доколко са прецизни, доколко отговарят на истината.
Да.
В продължение там струва ми се по закон на 3 месеца. Т.е. се опитат всячески да отложат референдума във времето. Затова ние имаме амбиция да приключим с събирането на подписите до края на този месец, до 25 май, те да са си изпълнили задължението да проверят тези подписи и да не откажат на суверена да упражни своето право.
Впрочем, какво очаквате вие реално от този референдум?
Какво очаквам като отговори на трите въпроса?
Да, и реално какво ще се случи с този референдум? Смятате, защото, знаете ли, наблюдавам как се развиха събитията около референдума за АЕЦ Белене. Общо взето, първо, че хората някак не го припознаха този референдум като свой, но отидаха много хора да гласуват. Второ, какво от това, че е проведен референдум, да не би случайно да се промени с нещо решението на Народното събрание? Не. А вие от вашия референдум какво очаквате?
Вижте, разликата между двата референдума е много голяма.
Така?
Първо, референдумът за АЕЦ Белене бе критикуван още в началото, че поставя за обсъждане въпрос, който е от компетенциите и от капацитета на изпълнителната власт. Един въпрос, по който много от българските граждани не бяха достатъчно информирани и нямаше откъде да се информират, за да отговорят с да или с не. Второ, въпросът беше доста неясно зададен и той действително беше по една политика. Като тук се пита за базисни процедурни правила, по които трябва да се упражнява демокрацията, защото избраното законодателство е фундамента на демокрацията.
Да.
В този смисъл, ако на трите въпроса се получат каквито и отговори да се получат, на един от тях да речем да, или на два от тях да, на един не, или на два не и така нататък, законодателят ще бъде длъжен да се съобрази с волята на народа.
Да.
Това, че не се е съобразил с волята на народа в онзи референдум, което наистина показва изключително ниска активност, да се каже, не е нещо, на което аз трябва да отговарям. Нека те да отговорят защо направиха този референдум, какво целяха,
защото
те знаят какво целяха. Те искаха точно същото. Предизборна активност. Сега, понеже подозират, че и нашия инициативен комитет цели повишаване на изборната активност, теглят назад. Крайно неискрени са, нали?
Да. Понеже вие споменахте протестите, една година мина, в тези дни преди една година, бяха големите бунтове, повода, разбира се, сметките за електроенергията, сметките на тецовете. Но наистина се получиха едни внушителни демонстрации на народно недоволство и общо взето кабинета подаде оставка. Защо тази зима, според вас, няма аналогични такива протести, каквито бяха миналата година?
Ще ви кажа напълно откровено, че аз не бях привърженик на февруарските протести.
Така.
Те действително започнаха като протести за едни непосилни цени. Бяха отначало протести срещу монополите, много бързо бяха изкористени като политически протести. Може да направите справка и да видите и съдбата, и биографията на водачите на февруарските протести. Каква е? Мисля, че част от тях днес са в лявото политическо пространство. Тоест, те бяха изкористени, тези протести.
Да.
Те избухнаха като икономически и бързо бяха трансформирани, от някого трансформирани в политически. Летните бяха съвършено различни. Летните действително представляваха едно масово народно възмущение,
да,
една буквално непоносима, отвратителна коалиция. Защото само до преди 6 месеца да си представим коалиция, в която влизат едновременно ДПС и Атака,
да,
шапката на Българската социалистическа партия, всеки би му се сторило абсурдно. След като тази коалиция се случи, се оказа, че това е коалиция на абсолютно безогледното властолюбие и безогледния реваншизъм. Тя започна политиката си точно с това. От тогава насам непрекъснато ни повтарят някакви мантри за някакви социални мерки, от които аз не мога да си спомня нещо въобще да е изпълнено. Най-анекдотичен е случая с прословутите 5% намаляване на цените за ток на домакинствата. Те бяха 5% в началото на бунтовете през лятото, след това станаха до 5%, след това се заговори за евентуално намаляване,
да,
около 5%, и накрая струва ми това в началото на септември или средата на септември. Всеки случай при навършването на 100-те дни премиера Орешарски се похвали, че не е допуснал увеличение.
Да.
Значи вижте как еволюират тези неща.
Да.
Освен това, летните протести от самото начало бяха протести с искане за оставка, тъй като хората, които излязоха тогава на улицата, а това действително бяха образованите хора.
Да.
Образованите, което не означава нито красивите, нито богатите, нито охолните, а хората, които могат да се ориентират в политическото, видяха много добре, че за това управление всъщност стоят истински монополи. Страшни монополи. Монополи в медийното пространство. Вие знаете какво управлява медийното пространство в България в момента, че това е господин Делян Пеевски, който, така да се каже, лежи върху основния кит. Банката и банките и влиянието на неговия роднина,
да,
Цветан Василев. Отгоре на всичко пожелаха и в центъра, тъй да се каже, при силовите структури да го инсталират него. Това означава, че зад това правителство стои едно истинско управление в сянка. Срещу това не може да не се протестира. Сега, хората се умориха. Вярно е, че се умориха. Толкова да протести, естествено е те да се уморят.
Да.
Както виждам обаче, управляващите всячески се стараят да вършат гафове, така че да те успокоят, защото не знаят...
Да поддържат духа в протестиращите.
Пукне отново.
Да.
Нека, например, чух, не знам дали съм прав, вие ще ми кажете, вие най-вероятно сте повече в течение.
Да.
Господин Пламен Орешарски бил започнал своята реч в Народното събрание с уважаеми господин министър-председател.
Да.
Е, това означава,
да,
лапсус, който е по някакъв начин символичен. Към кого ли се обръща господин министър-председателя?
Да.
Със своята собствена.
Да. Точно така се случи. Обърна се към председателя на Народното събрание и към министър-председателя, прав сте.
Да. Самият министър-председател. Сламен човек, както всички знаят.
Да, тази метафора е добра. Тази метафора е добра, която казахте. В заключение, още две думи на темата «Затопля се времето». Смятате ли, че протестите отново ще стартират такива, каквито ги помним от лятото?
Не мога да бъда сигурен в това.
Да.
Мисля, че е възможно Но само възможно, никой не може да предвиди това. За разлика от теоретиците на световната конспирация, аз не съм от тях.
Да.
Знам, че протестите не се организират от някакво задкулисие или от някакви намиращи се извън границите на страната ни монополни структури, финансови и така нататък. Мисля обаче, че възможна революционна точка, така да се каже, би могла да възникне след европейските избори. Особено, ако в тях резултатите са сравнително на кантар. Защото управляващите, мисля, казаха, че ако нямат успех на евроизборите, ще трябва да мислят за предсрочни избори. Всячески ще се стараят да твърдят, че са спечелили евроизборите, макар че най-вероятно няма да ги спечелят. И тогава в този пореден подворен пазарлък е възможно хората да не им издържат нервите. Макар че, пак ви казвам, това може да се случи и по-рано, и по-късно. Не зная, не съм организатор, а участвам в тези протести.
Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и призовавам хората да се присъединят към подписката, за да могат да кажат своето мнение, каквото искат да го кажат, но да имат право да го кажат.
Благодаря ви, професор Янакиев. Професор Калин Янакиев, преподавател в Софийския университет, инициативна група за провеждане на референдум заедно с евроизборите.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.